Махаббат құдіретті киелі, адал жарға жұбайы басы еді. Сенімді жан үйленеді бір ағрет, ғашық жарын өмір бойы сүйеді. Ілтипатты жан ғана сыйлайды, өкпелеті балуа да қимайды. Ең әдемі мерекеде жарына, көптем гүлін сыйлау үшін жинайды. Қабағынан ұғады, сүйген жандар жанұяның шырағы. Махаббатпен қосылғандар өмірде, бір-біріне ғашық болды.